kun radio sagale americati radion sagale america with ataka be amajimaatat galgala kessa salama folakka hanga sa asadit meter bandi digdemilama digdemishanif sodomito korat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajalqab nagaan kenya lafafago sinada qabu daggeefatoota kenya tamoltan guyana raaye bila sadi barakumala maaf kudasagal kesummesitun kesana ranjalne gamadati odu addunya fimo
anne modandi tadaggeefatoota kenya kamoltan presidentin algeria abdulaziz bouteflika taayta galakisu talaya galfatan matoto dorraqamnu kesatokko
mumichi ministera ethiopia dr abiy ahmed guyaka kataniango tikabatan waggato kofa kalesa kabaja merat gabasa qamna brigadier general kamal galchu ango gaddisaniru gabasa kabrat baratota university ambo yero murtovne barnota kadaban dimisanis qoratama kanjiran akajiran gabasa mera marafu hammaduma saganta kenyatin wolin tura daggefatota kenya odu addunyan delqamna nam
kabaye dukubsata jiran presidentin algeria abdulaziz bouteflika taayta galakisuf talaya sani durata gumi herabiyetti tayi blazit galfatani jiru ministrin tisabiyetti akka presidenti jero eraf taayta raturansun atataman taayta galakisan wamiche gad ese boda tarkan fikana fudatan presidenti ci taayta galakisu kannen dagan lemi wambiyetti dibota lakkawman kara magala aljersiti yaudan gamachu sani dagesisa jiran lamiwan algeria kuma kurnar lakkawman bati guran dala dabre rajal qabani akka presidentichi taayta galakisan mormi dagesisa turan presidentichi ukubsatani barcuma konkolatu kan wheelchair in deman filanno marsa shanafaf dorgomudaf akka karora qaban ega dagami boda kanumman biyetti karatti aye mormi sa dagesisu jalqabe University in Garissa ka Kenya keessa karrajaalan barattoota saaturan namoota furtami ifama namoota dibbatoko furtami saddeet waggoota furdura haleella al-shababin dumaniif sirna yaadannoo geggeesse jira gareen al-shabab achi boodalle haleella lehdu ka geggeesse taus Kenya keessatti kanaga kana dumin sadaqqabsiisen jiru jedhame jira gabaasa Amos Waginkwa jallane tureessa
Umriza digdame afurkante Vitali Sopio barakumala mafkudashan barsisa tae bifamuf university garisa ke sabarata ero turetti ture university chi halelamun opiona kajedutti gafa e billala maganam wana kaduka sa dage daqiqa hangato kobod namonni iyu jalqaban kan kutasa ke sajratan barattonni lama malakata elaluf figaniga ban opion ero dumaf kanisan arge yerosan figa ni gabba an sanature
after they had dealt with the people outside they started moving door to door which they got into
namota ala turane gafitani boda balbala tokkotokkorra de mujal qaban anis balbala ko banaden balbalicha jelo dokodde isanis dufani senan carraqabesa ta ummala yokanimmo ayyanni waqayona olchera nanargin hafanjede University Garissa debi ebanamu baati sagal fudate garu amma barattota kuma tokkof dibbashan qab isa bara kuma lamaf kudashan ture sanarra dacha caale ittana chancellor kataan Ahmed Osman Warfa gaddasana keessa fayine rajad
we have moved on because of resilience because of
tikin keessa dabarre tarsi mo tigargaram nefi wan yero sana wajjanet barattoonni danuun gara yuunivarsitichaatti akka deebi'an godhe amma dallaa jaarreerraa buufata poolisii poolisoota soddoma qabatu hundeessuu keenyatu nu gargaaree jedhan bakka haleellaan duraan itti dhaqqabeetti eegumsa jabeessaniiru baatii amajjii darbe al-shabaab iddoo salphaadha jedhee yaadee rukuteera haleellaa magaalaa Nairobii gamoo hoteelaa fi waajiraa D2 jedhamu irratti geessiseen namoota 21 ajjeese humnootiin nageenyaa kan keeniyaa dafanii deebii kennuu isaaniitu lakkoofsi namoota du'anii akka xiqqaatu godhe eegumsi fooyya'uyyuu jedhu namoonni balaa duraarraa hafan kan akka opiyoo sodaan haleellaa al-shabaab uume har'as jira kanaaf keeniyaan yeroo hundumaa qophaa'uu qabdi
kagargaarsa United States-iin hojjetame proojektii misooma dandeettii dhala namaa toora eegumsa fayyaatiif jedhamuun Itoophiyaan ogeeyyii gara 50,000 ta'an horachuun ishee himamee jira. Proojektiin waggoota torbaaf ture kun maallaqa doolaara Ameerikaa miliyoona 55 kan hojjetameef bara kana keessa kan xumuramu ta'uunis himamee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
USAID'n caasa fayyaa Itoophiyaa ganna torba keessatti qarqara baatee waan hedduu wayyeessite. Itoophiyaan akka kanaan ganna torba keessatti ogeeyyota fayyaa 50 ta'an horatte. Dhaabee Ameerikaan misoon biyya alaatiin qarqaartu USAID'n hojii tanaaf doolaara miliyoona 55 baafte. Leslie Reed itti gaafatamtu USAID dhama Itoophiyaati.
Results in positive, measurable impacts.
Akkana jedhu ogeeyyota fayyaa 50 tanaan horachuun hojii tanatti fuulleeffataniitiin hojjechuu agarsiifte. Wanni lakkoofsaan hin lakkaa'amne hedduutti jirammoo ijoollee qarqaarsaaf qananii ogeeyyota argatanii dahan ammoo yookaan ammoo dhalatanii ammoo maatii fi gammachuu guddoo jette. Akka daayirektirii USAID Itoophiyaa Dr. Daamxoo Waldemaariyaam jedhetti proojektiin tunin gama fayyaatiin damee hedduu irratti hojjechaa baate. Fakkeenyaaf ogeeyyota fayyaa jajjabeessuu, bulchiinsa gama fayyaatiin jajjabeessuu fi waan hedduu. Akka addunyaatti sila akka Dr. Daamxoon jedhutti nami hum tokko doktorii 2-3 narsii fi warra dahirran nam qarqaara horachuu male. Kunin ammoo akka biyyootii gammoojjii Afrikaati gammoojjii saaraagati jiraataniiti jireenya isaaniiti kunin. Itoophiyaan ammoo achuu ga'uu fi ammallee fagoo jirti jenna. Itoophiyaan ammoo hojjettoota fayyaa akkasii suni duwwaa qabxii 8 qabdee jedha. Sila akka addunyaatti ogeeyyootii fayyaa 4-5 nam hum tokkooti qabaachuu malan. Kunin ammoo waan bu'aa guddoo argachiisuu danda'ate akka sadarkaa addunyaattuu silaa waan akkas ta'uu male.
Wada 38,000 የጤና ባለሙያ ቁጥር ለመጨመር ታቅዶ ወደ 49,000 የጤና ባለሙያ እንዲመረቅ ተችሏል።
አካንጀር ዶክተር ዳምጦን ኢትዮጵያን አሞ ኦጌዮት ሁማ ሶዶሚ ሰደቲቲ ሀጉ ሁማ ሶዶሚ ሰጋሊ ቀባጩ ፍጀተ ኸሩር ፈተቲ ንሃጋ ሁማ አፍርታሚ ሰጋሊ ጫላ ሆረት ገነ ተርቦካን ኸይሰት ተጀቹ ዋን ዱ ዲኑ ጀቻ ባሃን ቱንንሞ ዋን ጉዶ ጀብዱ ታቱለ ቁልቁልነኒ ጋማ ፈያት እንጂሩ ገሞ ገዮታ እንጂሩ አመለ ዋን ቀጀሉ ማለት ዱ ጅራጀ አሜሪካን ጫሳ ፈያ ኢትዮጵያ ጀጀበይ ሱፊ ገን ሸነን ደብራን ኸይሰት ያክቡልቾቲ ጀደነት ያክምባሲን አሜሪካ ጀሉቲ ሚሶማ ገማ ቀርቃር ሰከካቲን ዶላር ቢሊዮን አፍሪባፍት
ሃልዱሬ ቶኮ ማሌ ሲያም አሊ አብዱ ዮገለክ ሰምተ ኤርትራ ከሰተ አሮምሲ ጀልቀበሙዳ ፋብዲቱ ጅረጀቹዳን ገሬ ምርገደለና ማፈልሙ ሂማን ራይትስ ዋች በክሲዜ ጅራ ሞቱም ማን ኤርትራ እንተለ ሚኒስተር ኦዴሲ ቢየቲ ዱራኒ ካን አሊ አብዱ ሲያም አሊ ኡምሪሼ ሶለኑማት ቀበ ወጎተጃፍ ኡቱፍራፍ ማቲ ወጅ ወሊነርግሲሲን ካን ቀበ ታውተው ሂማን ራይትስ ዋች ዱበቴ ጅራ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰተ ዳለተ ቦደ ኤርትራ ትገልተ ሲያም አባንሼ አሊ አብዱ የገብያ ገለክሴ በቦዳ ከራሱዳን በውፍቱ ያላጅርቱ ከንቀበምት ተውኒስ በከመጅራው ድመማብቀምኑ ከንማ
ናሞገለቶም ከደገ ፈታጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሪራ ሞርሚ ዊጣ ተደርበ ሞራ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ከሰት ገገ ፈመረት ዮቶ ሂንርማቲን ዩኒቨርሲቲ ቸከሳ የሮሂም ሙርቶቭኔ ዶርካምኔ ጀቹዳን ባራቶኒ ዱበታኒ ጅሩ ዩኒቨርሲቲን አምቦ ገማሳቲን ባራቶኒ ገልማ ዩኒቨርሲቲ ቻረቲ ሁባቲ ጌሲሳን ጀደሙ ሸከማን ኩዳን ሐመድምሳ ኮሬና ሙሳን አደበውቲ ሞራራ ዶርካሙ ኢብሴጅራ ናኮር መልካ አምቦራ ካንኤርገቀባ
በረቶትኒ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሞራ ጉድቻ ዲባለካመን እንገደ ጉያዊ ጠታ ህሪረ ነጋቦይ ሳኒሩበታ በረታን መቃኒሳ ከንጨቀፈም ነበርባዱቶክ አደኖ በረቶትኒ ጠጌሳ ቱረንጀሩስ አከስቲብሳ
አጂቻን ኢመዳንጋ ሃራበቱየ ኮማንድ ፖስቲናሞ ኢዶጅሩራ ካውራይ አፋን ሮምቦሞ አፋን ኦጂቪ አፋን ፌደራላዚ ያከተጀሉላ ዳንገን ኦሮሚያ በከዱራን ዴውት ኑፋሰራረሙየ ኢንፊኔን ካኖሮሚያ አታትዩ ጋፍሊ ሪዳ ሰባባታኒ ጋፊቺ አሞ ጋፊሲ ሪዳ ዲያቱ ቀባ
በከ ሪሪ ኩንጌጊ ፈሚት ተርከሙን ፖሊሲን ፌደራላ ጋዛ ኢሚማኒሱን አከበረቶ ተገርገር ተምሳሴ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲሜጅራ በረታንኩን ሪሪ እርገዳበቴን ፖደ ፖሊሲን ፌደራላ ሃንገ ኩታጭ ሲጫ በረቶ ታትደቁን አከበረቶ ተለቆብሳን አፍርታ አንደረቲ ሁባቲ ደቀብሲ ሰንከንዱበቱ አሞ በረታው ሁማኑ ሚጣን ቃማረገይ ተው ኢብሱ መቃኒሳ አከ ሂንጨቀፈም ነጋፈቱላ
ገነማ ከሳ አኒ ሳቲ ለመት ከጨ ደቢ ይሮኒ ዶርሚ ዮተኮት ጀቢው አጨማጭ ትሬ ግቢ ከስ ተጀቹ ሞራ ከሳ hiriratu jira ani hiriratan keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye dormi keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii dormii nutti cabsanii nagaraban jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtu miidhameera. Yaalii hagate tokko gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo inni kee akka hoolaa dhangala'u boombiin alatti qabanii tokko sanitti kuunitti na darba kuun irraa na darba baay'ee baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuufanii of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhanii fi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira gaggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafino ani garuu yeroos doormitu iyyuu hin kaane bakka ciisicha koo jira. Erga dubbinni gibbii qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo doormikoo lama faana doormiti ciisaa jirra dhufanii achirratti. Doormii reebanii banaadhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ID keenyas nurraa guraniiru mobaayilii keenyas nurraa guraniiru gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenya deebii keenya fi irraa gala doormii keessanitti dhalanii nu argani. ID keenya gaafa jennu ID keessan immoo karaa mana barumsa gaafadhaati mobaayiliin nu harka jira mobaayilii keessan hoo haayidhanii mobaayilii keenya nu laatanii galle. Galgala doormiti dhufnee giddii mandhidhibannee bullee ijoollee doormiti nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii torba booddee immoo maqaan keessan kun obbee laxxafameedhaan ijoollee nutti himan. Annee dubbisne sana booddee annee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waangootan hin qabdanne ala ba'aa bakka isinitti murtaa'eera amma murtee qulqulluu argattanitti ala ba'aa jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira geggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'an hiriira waan akka hiriiraa wayii ba'anii ture sloogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababii maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan deebi'an rakkoon qabaatu ba'anee dhandhee dubbisuufiif turre nutis garuu galantaanitti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma faa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra amma haallee tasgabbiitu jira.
Barattootni moorichaa hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra ga'e ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riipoortiin na qaqqabee hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka meeshaa mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaaf miidhaan guddaan ga'e jedhame riipoortiin haa ta'e hin jiru anaa wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bee jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti ani waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. Akka yuunivarsiitiitti akka seeraatti namni tokko disiipiliiniin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'ee maan raawwate ameeti malee ganda kamii dhufe jetteen qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaa ta'uun ta'in dhimma barattoota 30 yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa haa baratanii malee miidhuufii miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa baatiree makonnan qaamaan argamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haromaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol dirree dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa biraatti dabarra. Ganna tokko keessoo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyya bulchuutti jalqaban kaleessa galma barkumee keessatti kabajame. Dr. Abiy akkuma tokkummaan jalqabne wal ulfeessaa karaa itti aanuttillee haa dabarruu jedhan soraa dhiyeessa.
Kale guyyaan kan Dr. Abiyyiiti. Gadaa isaatti nam kun hedduutti manidhaati yaa'e manneen hidhaa hedduu cufan Parti siyaasaatiif qabsaa'ota mirga namaa hedduutu biyya alaatii qabu ofiitti gale. Ganni tokkeessoo Itoophiyaa jijjiirame dhufu kana qaleegalma walgahii barhumee keessatti ulfeessan. Kaan walaloon jijjiiran faarsa. Kaan qeerroo walaloon faarsa. Sirbaan faarsa. Kaan tokkummaa Itoophiyaa faarsa. Namuu jabeen biyya siingaa faarsa. Dr. Abiyyi, Itoophiyaan waan hedduu keessa dabartee as geettee jedha. Waan hedduu hojjenne waan hedduu tafellee jedha. Waan sila guutuu mala donqixeessinu waan hafe birnaa dabraa jedha.
Yegoddala nagar kaalle badaatanyinnatinnaa banzilaalinnat saayhoon minaalibaat kawqat maanasinnaa.
Wanni isanii tolchaa jedhee hafe yookaan waan itti wallaale yookaan ammoo waan ittiin beekin malee waan itti nadhibifataat malee haguufi dandeenyutti ittuun jirraa jedha. Akkuma toktaan armaan baane ilmaan teennallee tokkummaa jabeenya tanat jabeessaa jedha.
ልጆቻችን አብሮነት ዋጋ እንዳለው በጋራ መኖር ክብር እንደሆነ ኢትዮጵያን ያቆየናት በጋራ እንደሆነ የወደፊት እጣ ፈንታዋም የልጆቿ መደመርና መሰባሰብ እንደሆነ ደጋግመን መናገርንና ማስተማርን መሰልቸት የለብንም
ኢልማንቴ ሰኒ ተከንጀራ አዳማ አከ ወልንጅራቹን ኡልፍንታት አኩም ኢትዮጵያ ለ ተኩም ማንጀበ ይፈኔ አኩም ኢትዮጵያ ተኩም ማንጀበ ይፈኔ Abdiin walti dabalamuuma akka malle erga deebitanii ijoollee teessan barsiisuu maltan. Wanni nu jennuuf wanni nu dubbannu cufti waan Itoophiyaa jabeessa waan tokkummaa jabeessa ta'uu malte tan walti muumallee jedhu. Tokkummaan tun ammoo waan nam Itoophiyaa cufu jaaraa malee waan nam diiga ta'uu malle akka Dr. Abiyyi jedhutti.
Dhuqataachin, gulbataachin, habtaachin, giziyaachin.
Tokkummaa qabeenyaa fi beekumsi keenya kun ammoo waan nam Itoophiyaa tokkollee ardaa isaatii baqachiisa tokkollee ta'uu malle jedhu. Jijjiirama maanta Itoophiyaan itti jirtu kun akka jechaa Dr. Abiyyiitti waan akka ijoollee xixiqqoo daaddeen deemuu jiraati waan jajjabeessuu malan.
የጀመርነው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንጭጭ በመሆኑ እንጨቃጨቅ እንነጋገር እንወያይ
ዲሞክራሲን ማንተ ነት ጅርቱን እንሞ ዳደን ደሙ ዋን ጅርቱፊ ረተ ወልፈልም ነው አወሊን ዱበን አወላ ሶምኑ ታቱለ ማሪ ፋሳይ ኸን ሁንኒ ኸራረ ጃጅኔ ገማ ወልተለላቡ መና ጋዲስ ማሪ ጃላቲን ማሪቴን አሳኸን አዱፈኑኒ ማሪንቱናሞ ማሪን ሙሶምሲቱ ተጉድናፍ ተኩማ ኸን ጃበይሱ ታው ማልት ጉጭ ኢትዮጵያ ጩፍቲኑዩ ኢትዮጵያኒ አከባሲ ታቴ በሁ ማልቴጀ ገኒ ተኮጭ ኸይስ ዱፍኩኒ ነክ ዶክተር አብየደቲ ዋን ዱ ቀጀለለ ረኮ ሄዱ ኸይስ አስሉፈንለ ገኒ ታናሞ
የመጀመሪያው በይቅርታ በትግስት
ወኒ ቀራዲ ኢፎሞሊቶቹ ማል ወሊ ኦብሱ ማል ጎንደሪፍ ማቃለን ባህር ዳይሪ ፈድግራቲት ጅጅጋ አገዳማት አሶሳ ጋምቤላት አኩቡልየኒ ወልፋርሳ ዋን ረት ወልአምናሞ ረት ወልማሪያን ተውማል ገነኮኒኒ ገን ኢትዮጵያ ማት ጃበይ ፈና ታቱጀ ነሙ ጉየ ኸዋና ከካቲን ፋርስ ሴኔት ግዛቾ ፈከናፍ
እኙማ ቀሶፍኔ ወሪ ቀሶሊኒ ኩሪ ዳቲ ከሌ ከምብያት ጎዳኒ ኢሬቶ ኩማቲ ቢሊሶ ኦባስኔ ካን አላፍ ካን ኬሳ ኦሮሞ ወልዋምኔ ኦሮሞ ወልዋምኔ ወጋ ተኩፋ ወጋ እንጅፈኖ ሴናን ከበጀን ሀተው ሳመሌ ደረረ መቆሞ ሴና በረኤራ ሀጡ ጫፍሳሚቻ ሬቢቻፍ ግድራ ኮሎኒን ቢተሙ ሰቡማን ገርቦሙ ዲናን ብትናው ጅራተው አለሙ ዮሙ ከኒፌኔ ከኒ ጅልቤፈኔ ቀፍሳውን ኖረሞ ከኒፌኔ ሮሮ ከንዲጋኑ ፍጠርሰን አገኙማ በሞ ከንጎተራዳለ ሀቀሰ ገነማ ኒያደ ተሴናን በሩማን በሩማን አሮማ ጠብሶምኔ ሟቹ ሴና በድገቹ ቀረስ ቀረርሞ ጀቲንግሌ ሰራሱ ሚሳኤል ኢትዮጵያ ከነድና አራሱ አብጀጭራ ጋብሴ ኦበንበለቲም ብሴ ዘምዶጣን ሮሴ ጠብሶ ቀፍሊሴ በረጋት ፍንችሌ ሱማ ሳቱ በብረት ፍርደይሴ ቀለማን ቀብሶ ሊጤ ኢጤ የድበርሳራው ኬሳራክሴ ቆኖን ብላት ቦኪሴ ቀብሶ ዲዳገር ቡማዋ በጉታረምሴ
ሴኔ ተንኮፍ እንጀን
አጫሉት ወልሴ ኢገዲና ደሴ ካፈጋረ ነዶ አጋፈ ተቀለሰኒ ኑም ትበደ ኬኛ ኒቤኩ በረንተኒ ኒቤኩ በረንተኒ ኒቤኩ በረንተኒ ኒቤኩ በረንተኒ ኒቤኩ በረንተኒ
ለታቀና ይለና ከንጀን
ኦሮሞ ሞይ አዱል ጠዩም ባቱ ኒጫራና ኒኢያ ጀማን ኩንቁላ ቡሳ ጋፈ ኦሮሞ ሞይ ወራቡ ጉያዩሳ ኦቱማ ኑን ጀዳኒ ኦቱማ ማማ ካኒ ከተብ ጀነቻስ ባኔ ቢያ መንጨው ጌሴ ኩቱባ ዱጋታኒ ዱካኒ ቲናነኤ obomboleettiin itti ursee bubbeen itti kaakkisee Itoophiyaa jiguudhaan mataan lafa gaheeru Oromoo tolkaachise.
Walumattuu iyyuu jijjiiramni Itoophiyaan ammaantan itti jirtu kana filannoo gana dhufuutiif qophaa'ullee taanaan waan cuuf irrattuu iyyuu qalbumaaf tokkummaa ammaantan jalqaban kanaan ittiin deemu malanii jecha dhaamate. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ganni tokko keessoo biyyi bulchuu jalqabe kalee galma barhumee keessatti ulfeessaniif.
Amma galgala keessaa sa'a 2:50 ta'uuf jira. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Amal maal abaata hedduu galateeffanna. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'uudhaan Baatilee Jaha dura kan muudaman Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu amma aangoorraa kaafamanii jiru. Sababa aangoorraa kaafamuu isaanii kan ilaaleen qaama mootummaa Oromiyaa irra deddeebi'ee argachuuf carraaqqiin godhe milkoofne jetti oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo kuno.
Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gara biyyaatti dhufuu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangoottan dhufee jedhan. Gana biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii ja'aaf ergan hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Waajjira isaatiin dhawaamee akkan hojii hojjettu barbaannaa akka hojiirra nu gargaartu barbaannaa yaada jedhu naa dhiyeessanii yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaatittis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdaniif qabso gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataas irratti hojii nagaas irratti gargaarnu barbaannaa. Waan kana hojjedhu jedhanii waamicha naaf godhanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaatiin Pireezidaantii Lammaaleen bakka jirutti namoota lamaa kabiraa wajjin bakka sanii argamnee lammaa wajjin waan kana haasofnee nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee as guyyaa biraa immoo lammaan waajjiran naawamee bulchiisaaf nageenya biiroo gaafatamaa ta'ee rabadamuu kiyyanaa himee san booda hojii kana eegalee.
Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun yeroo gara biyyaatti akka galluuf waamichi nuuf taasisame waltaane jijjiiramaaf ce'umsa kana milkeessinaan waliigaltee godhannee karaa nagaadhaan qabsooftu nuun jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa jechuun gara biyyaatti yeroo deebinu wanti ta'e garuu addaa jechuun dubbatan.
Erga biyyatti galle immoo haasofni alatti waadaa galame sun hundumtuu tokkochuu hin taane. San booda gaafatamaa jaalaa Dr. Warqilee wajjin waajjira isaatitti akkuma dhaabaatiin nu waamee Prime Ministerichas dhaaba isaaniis mootummaas bakka bu'ee wanti waliin mallatteessinu hin jiru. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa'aati wabiin keessan uummata. Kanaaf qabsoo karaa nagaa itti gaggeessuu dandeettu keessanii qabsoo keessanii ka jedhu wanti alatti jedhame sun haalameetti bifa kanaan jijjiirame naan nuti akka barbaannu nagaan qabsaa'u eega danda'ame mootummaan qabsoo karaa nagaatitti eega gufuu hin taane wanti isaarraa barbaannu hin jiru jenneetti karaa hojii jarmaa keenyaatitti fuulleffannee deemaa turre.
Durumaan iyyuu karaa nagaa qabsaa'a wanta uummata fayyadu hojjechuu fi kanan muudama kana fudhadhee hojii eegale malee jedhan Birgeeder Jeneraal Kamaal.
Waa lama tokko ODP ta'eeti miti yookiin immoo paartii kiyya gadhiisee yookiin qabsootti jiru gadhiiseeti miti jalqabumarraa lammaffaa akkaataa mana itti jalqabatti haasofnee irra xumuraatti hin deemne yoo rakkoo akkasii haala qabu keessatti garuu moonti guddaan qophiin akkasii nagaa hojii hojjechuudhaaf wal gargaaruu irratti ka'aman ta'ee paartiin kun yaada jijjiirrate ta'aa amantaa jedhuun waan kanatti seennee yaaluu fi jalqabumarraa hojii kana eegallee jechuu danda'ama.
Turtii baatii jaha keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa turee jedhu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoon jiru qunnamtii kan jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu, hojii hojjechuu qabdu, yaada hojii jijjiirrachuu qabdu argachuu hin dandeettu. Bilbilan kaasanii, beellaman kabajanii. Muyyala irratti uummata Oromootii fi garri gidduutti deeme yaadata uummanni keenyaa yeroo baay'ee lola deemaa ture. Walii bulchiinsa olloota keenyaa keessa inni guddaanii fi hamaan waggaa dheeraa deemaa ture. Isa walii bulchiinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argamee mootummaa Somaalee irraa warra bakka bu'anis karaa Oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf kaaga naannoo Somaalee caalaa kan Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture. Maaliifi uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaanii turreessanii rakkoo uummataa kan akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti. Mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru immoo lugaa jalqabee dakka jiru immoo uummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira. Namni furmaata kennuuf hin jiru. Akkamiin wal lolaa fi wal fiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture. Uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebee jechuudha. Odoo lolli dururraa ka'ee naannoo sanitti uummanni walitti araaramee waltajjii araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbatee jechuudha. Dattaaffii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenna akka rakkoo ofiitti fudhatee nuu jira akka ta'e nuu fure jedhanii galateeffatanii dhalaa barreessan waajjira pirezidaantii jiraa jechuudha. Uummanni achi jiru rakkoo bakka biraa jirullee kan qaamaan dhaquun kan akka cinaaksan kan akka baabbileedhaa caasaan mootummaa waan kana keessaa kan galle gochuu keessatti qooda guddaa kennaa ture, gargaarsa guddaa kennaa ture.
Sababni ittiin aangoo irraa kaafame osoo natti hin himamin osoo nan mariisin hojiirraa ka'uun koo xalayaadhaan naaf kennamee jedhu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun.
Xalaa kanaa barreesse pirezidaantii lammaadhaa mallattoo isaatiin naa dhufe xalaa'anii. Garuu immoo paartiidhaaf mootummaa addaan baastee ilaaluu hin dandeettu. Asitti wal keessa makamaadhaa daangaan qabu hojiin jarmaatiif amma nama yeroo isaan kaasan yeroo isaan ramadan hin beektu sin gaafatanii.
Dhimma hojiirraa kaafamuu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu ilaalchisuudhaan yaada akka nuu kennaniif waajjira paartii dimokiraataa Oromootti bilbillee dubbii himaa waajjirichaa obbo Taayyee Danda'aa arganne isaanis gara waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti nu qajeelchan. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaattis bilbillee hoogganaa biirichaa obbo Adimaas Daamxoo argachuu hin dandeenye bilbilli isaanii hin ka'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduuf gara namootti sin deebisa.
Paarkii biyyoolessaa Ugaandaa daangaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bira jiru tokko keessatti hidhattoonni dubartii lammii Ameerikaa tokkoof shoofeera ishee tokko butanii fudhachuu isaanii mootummaan Ugaandaa beeksisee jira. Dubbiimaan mootummichaa Ofwono Opondo ibsa kennaniin akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan 4 arraga nama dubartii Ameerikaa fi shoofeera ishee lammii Ugaandaa paarkii biyyoolessaa Queen Elizabeth keessatti fudhatan. Kabaayyee dhukkubsataa jiran pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Butaflikaa taayitaa gad lakkisuudhaaf xalayaa isaanii durataa gumii heeraa biyyattii Xayyib Bileezitti galfatanii jiru. Ministiriin ittisaa biyyattii akka pirezidaantichi yeroo dheeraadhaaf taayitaarraa bu'an atattamaan gad lakkisan waamicha eega dhiyeesse booda tarkaanfii kana ka fudhatan. Yuunivarsiitiin Garrisaa Kakeeniyaa keessaa kan irra caalan barattoota isaa ta'an namoota 148 waggoota fuuldura haleellaa Al-Shabaabiin dhumaniif sirna yaadannoo geggeessee jira. Gareen Al-Shabaab achii booda haleellaa hedduu geggeessellee kan akka kanaa uummata hedduu fixeen jiru jedhamee jira. Ka gargaarsa Yuunaayitid Isteetsiin hojjetame piroojektii misooma dandeettii dhala namaa toora eegumsa fayyaa jedhamuun Itiyoophiyaan ogeeyyii gara 50,000 kan horatte ta'uun ibsamee jira. Piroojektiin kun waggaa kana xumurama jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Meetirbaandii 22-25-31 irratti kan har'aa fudhannee dhiyaanne kanuma gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.